pirmkārt izvēlas, kartes īpašnieka fotoattēls būs krāsains, kartes vidū būs iestrādāts sauskat ploks ar šo te personalizētu kartes īpašnieku sejas attēlu. Tas ir tāda jauna inovācija arī drošības ziņā. Plānots, ka arī e-parakstu un elektroniskās identifikācijas darbosies bezkontakta vidē, tas droši nākotnē pavērs iespējas mobilo ierīču lietošanā. Otrkārt, noteikti ļoti svarīgi minēt, ka šis personāla apliecinības derīguma termiņš būs divreiz garāks nekā līdz šim, proti pielīdzināt pasu derīguma termiņam, tie būs 10 gadi.